Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Брусэлі запущены механізм падрыхтоўкі санкцыяў супраць беларускіх уладаў. З турмы КДБ выпусцілі актывістаў АГП Алега Корбана і Анатолія Паўлава. У Беларусі не спыняецца хваля салідарнасці з палітвязнямі і рэпрэсаванымі за ўдзел у плошчы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіна. У студыі далей Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. У штаце Арызона ў ЗША невядомыя стралялі ў кангрэсмена-дэмакрата Габрыэль Гіфардс. Інцыдэнт адбыўся ў часе імпрэзы ў адным з супермаркетаў у горадзе Тусон у Арызоне сёння. Паступаюць супярэчлівыя звесткі адносна таго, што здарылася з сенатарам. Раней паведамлялася, што яна загінула. Цяпер з'явіліся звесткі з агенцтва Reuters, што Габрыэль Гіфардс жывая і знаходзіцца ў шпіталі. Нападнік арыштаваны. За свежай інфармацыяй звяртайцеся на сайт свабода.орг. Суд ЗША абавязаў сервіс мікраблюгаў Twitter перадаць уладам усе дадзеныя пра людзей, звязаных з сайтам WikiLeaks. Федэральны акружны суд у штаце Вірджынія патрабуе ад Twitter імёны карыстальнікаў, адрасы, гісторыю падключэнняў, нумары тэлефонаў, рэквізіты плацяжоў. У іх ліку заснавальнік WikiLeaks Джуліан Асанж і дэпутат парламенту Ісландыі Біргіта Йонсдатыр. WikiLeaks сёння заявіла, што ёсць падставы меркаваць, што Google і Facebook атрымаюць падобныя патрабаванні ад суду. WikiLeaks выклікаў незадаволенасць урадаў розных краін публікацыяй сотняў тысяч сакрэтных дакументаў, у тым ліку матэрыялаў аб войнах у Іраку і Афганістане і амерыканскай дыпламатычнай перапіскі. ЗША высвятляюць цяпер магчымыя шляхі прыцягнення заснавальніка WikiLeaks да судовай адказнасці. Злучаныя Штаты тым часам заклікалі замежныя дзяржавы не пераследаваць грамадзянскіх актывістаў, журналістаў і іншых асобаў, якія ўзгадваюцца ў амерыканскіх дыпламатычных дакументах, апублікаваных на сайце WikiLeaks. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Іран здольны самастойна вырабляць паліўныя стрыжні і пласціны для свайго даследчага ядзернага рэактара ў Тэгеране. Такую заяву зрабіў кіраўнік іранскага атамнага ведамства, ён жа выканаўца абавязкаў міністра замежных справаў Алі Акбар Салехі. Яшчэ ён адзначыў, што завод для выпуску пласцінаў пабудаваны ў Ісфахане. Заяву Салехі зрабіў незадоўга да запланаванага на гэты месяц у Стамбулі чарговага кола перамоваў з шасцю вядучымі дзяржавамі свету ў праблеме іранскай ядзернай праграмы. Еўразвяз вітаў гатовасць Судану да заўтрашняга рэферэндуму па пытанні аб самавызначэнні паўднёвых раёнаў краіны. Будучае галасаванне надзвычай важнае для дасягнення стабільнага міру ў рэгіёне, падкрэсліваецца ў заяве верхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштон. Прэзідэнт Судану Амар Аль-Башыр раней заявіў, што аддзяленне паўднёвага Судану можа абярнуцца для яго насельніцтва доўгім перыядам нестабільнасці. У Афганістане ў суботу загінулі трое цывільных жыхароў і двое ваяўнікоў у выніку нападаў і выбухаў у розных месцах краіны. Паводле афганскіх уладаў у раёне Марджа у паўднёвай правінцыі Гільмэнд ахвярамі выбуху сталі двое цывільных жыхароў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз гадзіну.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. 7 студзеня ў Брусэлі запушчаны механізм падрыхтоўкі рашэння аб ужыванні ў развязам санкцый у дачыненні да беларускіх уладаў. Пра гэта паведамілі ў Радзе Еўразвязу. Паведамляецца, што палітычнае рашэнне на конт санкцый будзе прынятае падчас першай сустрэчы міністраў замежных справаў звязу, запланаванай на 31 студзеня. Паводле дыпламатычных крыніцаў, спіс беларускіх афіцыйных асобаў, у дачыненні да якіх Еўразвяз збіраецца ўжыць санкцыі, будзе налічваць больш за за 100 чоловік. А наогула європейська супольність у студзені двойчі разгледзіць ситуацію у Беларусі. Першае абмеркаванне адбудзецца 12 студзеня, калі пройдуць слуханні ў Еўрапарламенце. А тым часам у Беларусі не спыняецца хваля салідарнасці з палітвязнямі і рэпрэсаванымі за ўдзел у плошчы. Пра канкрэтныя прыклады гэтага расказваюць корэспандэнты «Свабоды». Для мікрафона Вячаслав Кулік.
У Менской американцы, как называют турму КДБ, у гэтые калядные дни не прымаюць посылок для вязняў. Між тым за кратами застаюцца былыя кандидаты на президента, а таксама многие іншыя палітычныя актывісты, якія вызнаюць православную веру і сёння мелі святкаваць другі дзень калядаў, расказвае Галіна Бакончык.
Для аднаго з іх, Паўла Свярынца, сябры партыі Беларуска Хрысціянская Дэмакратыя рыхтуюць калядны падарунак, які маюць перадаць ужо пасля святаў, паведаміла адна з актывістак Валерія Черноморцева.
Посылки не берут. Татьяна Евгеньевна хотела на Ростов-Сутешу, не дают возможность. Единственное, что мы смогли придумать, подаруем Библию Павлу Северынцу, это называется. До этого часа не ведаем, передали ему Библию. Тому у нас такая идея, ну, можно листы досылать. Мы пропонуем, начинаючи там с Евангелия, каждый, кто захочет, принять дело о веншевании, и в уголе, вот у подтринцы, Павла возьми один раздел с белорусскомовного текста, и просто мы будем переписывать в листах Евангелия спочатку, после далей тексты, ты просто досылать Павлу, как бы его была Библия в листах.
Тем часом у сядзібах политичных, правоборонных и громадских организаций протягивается праца у справе допомоги зняволеным и политрепрессованным, якія вышли с турмы. Говорит Сергей Сматриченко, один из волонтеров, який працює у сядзібе партии БНФ.
На данный момент праца переважно такая, что люди приходят после отсидки заполнять анкеты, правоборонцы збирають усе звестки про адпаведнасць правовым нормам, затрымання, утрымання у ізаляторах і так далей.
Юрыдычнай дапамогай усіх пацярпелых у выніку падзеяў 19 снежня на плошчы Незалежнасці забяспечваюць зараз таксама правабарончыя арганізацыі.
Віцебшчына. Цікаўнасць чытачоў да лёсу ўдзельнікаў плошчы журналіст таксама лічыць праявай грамадзянскай падтрымкі. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Журналіст рэгіянальнага інтэрнэт-сайту «Весткі інфо» Касус Шытэль першым на Віцебшчыне пачаў збіраць і запісваць аповеды землякоў, удзельнікаў падзей 19 снежня, якія пацярпелі за ўдзел у менскай акцыі.
Те люди, які вийшли на площу, яны проявили свою мужність, виказали свою громадянську позицію, не боючися того, що можуть нешта стратити, можуть потерпіти. Варто, каб люди про гэта ведали і каб люди гэты приклад переймали. З моєго регіону я налічив каля десятка затриманих, писав про Ірину Губскую з Подшарківщини, про Вероніку Стасульонок, про Миколая Демиденку і Владимира Яровина. Ну, я думаю, что люди повинны ведать своих героев.
Артикулы Кастуся Шитоля земляки читают с великой цікавностью.
Я бачу, что на сайте эти артикулы набирают вельми великую колькость проглядов, просто рекордную колькость для сайта. То бок, видовочно, что людям это цікаво.
На Гарадзенщине люди не засталіся абыяковыми для лёсаў тых, кто потрапил после площи на Акрэсціна, передає Михаил Корневич.
Слонімскі активісти адразу на наступний день собралися усі разом і перше, що зробили, прийняли дозву до уладу з потребуванням визволити з в'язниці усіх затриманих. Так само одразу вирішили собрати грошову допомогу і передати у Мінськ, де її розміркуванням займаються відповідні люди. Со слов активіста Леся Масюка, так і зробили, собрали і відправили гроші. Але особливо розповідає Лесь Масюк, своїм сябрам на Окресіна дослали поштовки з тим, щоб підтримати їх дух.
Там ж ми вислали поштовки, там, де які відомі люди Білорусі, яким зараз Слонімщина. Да? Там на здымку Прун, після там Соловей, Чайки, Картейте, хто якраз пройшов всі ці турми, лагеря.
У Свіслачі так само люди по можливості собрали все, що могли. Активіст Віктор Десятик, який доставив допомогу, розповідав, що многие лічать, що потерпілим треба допомагати усім світом.
Ну, ми збирали якби самі, своє собралися, вот просто ми сочувствуем тим людям, що знаходяться там. І кожен громадян, я вважаю, що кожен громадян – це його долг допомогти на сьогоднішню хвилину цим людям.
Гомельські демократичні активісти працягують оказувати посильну допомогу політарештованим. Оповідає Петр Кузнецов, керівник регіональної організації руху «За свободу».
Активісти руху «За свободу» в Гомелі збирали сродки і передавали їх у місце. Зараз там-сям зникають потреби у такої оперативної допомоги. Ось прикладом була ситуація, коли нам стало відомо, що ось є одна дівчина, це Солігорська, яка дуже моцно потерпіла від МАПа, їй тяжко рухатися, і у її нема на мобільному телефоні сродку. Діля сувізі. Ми користаємося у своїй праці, у тим ліку електронними грошима, вебмані так званими, і це дозволило літерально за 5 хвилин перевести суму її на рахунок.
Далі говорить гомельський представник білоруських християнських демократів Кастусь Жуковський.
Кожен день чоловік повинен ведати, що його пам'ятають, чекають на волі. Треба обов'язково потримати сім'ю. Наприклад, вибити кормільця, сім'я голодна. Для цього існують і сябри, і організації правооборонча, і шмат яких структур. І прості люди, які по вулиці ходять, так само можуть щось ахвірувати, що ми робили у цьому Гомелі.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо гомельський представник БХД Кастусь Жуковський. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Усе вирішить площа, казали многі напередодні 19 снежня. Що вона вирішила і що могла вирішити? Лукашенко тримається одно на дубинках АМАПу, чи ще на нічому? Кого розбудили білоруські декабристи 2010 року? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць публіцыст Семён Букчын і кіраўнік інтэрнэт-выдання «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры заўтра. Напередадні ўвечары з турмы КДБ выпусцілі кіраўніка Менскай суполкі аб'яднанай грамадзянскай партыі Алега Корбана і актывіста гэтай партыі былога прарэктара БДУ Анатолія Павлова. Сваякі Павлова сказалі, што да сканчэння следства ён не будзе даваць ніякіх каментароў мэдыям. Алег Корбан паведаміў, што яго выпусцілі на ўмовах падпіскі аб нявыездзе і неразгалошвання таямніцы следства. Днём выклікалі, сказалі, каб збіраўся, чаму вызваляюць, не паведамілі, сказаў актывіст. Ліста на імя Лукашэнкі Корбан не писав, інтерв'ю білоруському телебаченню так само не давав. А зараз про інших відомих в'язнів турми на Володарського у Мінську, розказує Олег Груздзілович.
Более года свобода сочить за лёсом менского предпринимальника сябра АГП Андрея Бондаренки, якого осудили после парламентских выборов 2008 года. Предпринимальник протестовал супроть выников тех выборов, у яких брал удел. Бондаренко отбывал покарание в Бобруйской колонии, и вось на Роство стало ведомо, что оттуль его перевели у Менский изолятор на улице Валдарского. Днем ранее, 6 студеня, на Валдарку с турмы КДБ перевели молодого политика Олеся Михалевича, який так само протестовал супроть выников выборов, але уже недавних президентских, у яких он брал удел. Бондаренку дали спочатку 7 годов турмы, быцем за экономичное злочинство. Потом призначили термин на год меньше. Зараз справу будут переглядать знову. Менский городский суд збирается для этого 24 студеня. Коли дойдет справа до суду над Олесем Михалевичем, неведомо, але покуль докладно ведомо, что экс-кандидату на президенты погрожает до 15 годов зневоления. Батька Бондаренки Валер перед этапированием сына с Бобруйского замка у Пешчаловски марно просил передать ему теплые речи.
Без предела, конечно. Я очень долго пытался передать теплые вещи. Так ботинки и не передал. Врут, обманывают, лгут под любым предлогом. Это не такое, вот это не такое. Ну, возьмите, которые вот на мне обыкновенные простые ботинки. Нет, они тоже не подходят. Да какие подходят? Офицер показывает такие. Слышь, так это же модельные. Ну, в общем, так и не передал теплые ботинки.
Як жонка Михалевича Милана адреагавала на тое, што яе мужа перавялі з амерыканкі на Валдарку.
Я не ведаю, што пра гэта сказаць. Калі пра гэта мы размаўлялі, я баюся, што гэта здарыцца, таму што мяне папярэдзілі, што там горшыя фізічныя ўмовы ўтрымання. Паколькі я не маю ніякай інфармацыі, пакуль дзе ён, што з ім разам, якія ўмовы і так далі. Ведаю, мяне у сябры ўсе стараюцца супакоіць, кажуць, што фізічна цяжэй так, але маральна там будзе. У гэтым абсалютна не разбіраюся. Лепш яго застаецца тым самым, справа яго тая самая. Даруйце, калі вас
хвіліна. Нічога, вы прабачце, што у вас там дзеці плачуць, я не я ўсё разумею.
А ну, што давай так, так давай. Не разбудзіце мяне.
Да пабачэнне.
Да пабачэнне.
Наш корреспондент Олег Груздзілович гутарыў з жонкай экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Алеся Міхалевіча Міланай. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Гэта Мікалай Падгайскі, Барановічы. Прапаную правесці экспертызу з аналізам вынікаў назірання организованного правоабарончими организациями «Весна» и БХК. Коротко скажу, что это назирание с подликом опущенных бюллетеней дает шматкроть больше материалов для анализа, возможность различить параметры выборчего процесса, не глядячи на наявность фальсификаций.
Вось маленький верш. Вось дали свинье рог, вось дали свинье панство, а взамен отрымали, а женатва, яго хамство. Александр.
1-2 января сего года слушал по свободе акцию, которую озвучили экс-президенты США, Чехии и передовые люди мирового сообщества. Поименно называли тех людей, которых 19 декабря 2010 года с площади Свободы города Минска загнали дубинками и кулаками в свинцовых перчатках тюрьмы КГБ и ОМОН. После этой передачи я почувствовал гордость за свой народ. До этого я считал, что Беларусь заполнена биомассой и медузами, хотя эти слова можно пока отнести к рабочему классу и армии.
Лукашенко, коли пришел первый раз на президентский пост, на плацдарм захватил, он пришел с порожной торбою и ничего не принес, никаких грошей в казну. А коли это на площу люди вышли, это сам Лукашенко спровоцировал. Он порушил закон, он порушил святыню, конституцию. 4-й раз залез уже на президента. И я знаю, рано или поздно Лукашенко часы остановятся в полночь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У Брюсселі запущений механізм підрихтовки санкцій супраць білоруських уладів. Про гэта повідомили у Раді Еврозв'язу. Напередодні вечором з тюрми КДБ випустили керівника Мінської суполки АГП Олега Корбана і активісти гэтай партії былога проректора БДУ Анатолія Павлова. Міжнародная правоабарончая організація «Репортери без межаў» заклікала у Рады Европейских країн прийти до агульной позиції относно Беларуси, где душатся апошні інформаційныя виспы. У заяві сцвярджаецца, что треба задзейнічаць усе магчымыя дипломатичныя сродки. Цягам наступнага тыдня міністр замежных справаў Беларуси Сергей Мартынов можа наведаць Брюссель. Па ўсёй Беларусі не спыняецца хваля солідарнасці з вязнямі і репрэсаванымі за ўдзел у плошчы. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз на чарзе наша экспертиза. Тридцать 31 студень Александр Лукашенко подписал директиву номер 4 о развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь. Этот документ обмерковывают предприниматель и юрист Сергей Балыкин и экономический эксперт Сергей Чалый. Веде гутарку Виталь Цыганков.
Як відомо, размовы пра прыняцё нейкага дакумента аб лібералізацыі беларускай эканомікі хадзілі даволі даўно, ну ці не паўгода. Наколькі дырэктыва, якая ў выніку выйшла 31 студзеня, была падпісана Александрам Лукашэнкам, апраўдала вашы чаканні ў гэтым сэнсе? Наколькі можна казаць, што гэты дакумент сапраўды накіраваны на лібералізацыю беларускай эканомікі? Сергей Чалы, як вы лічыце?
Дело в том, что изначально-то ожидания были очень высокие, особенно когда об этой директиве было сказано на обращении президента двум палатам парламента. Это был еще апрель прошлого года. И в этот момент казалось, что действительно этот документ был заявлен как нечто такое вот радикальное. Один из основных элементов будущей экономической политики на следующие там 5 лет. Но по мере того, как начали просачиваться проекты этой директивы, в общем, стало понятно, что ничего радикального в настоящий момент наши экономические власти предложить не могут. фактически ее собрали на коленке из законопроектов о поддержке малого и среднего бизнеса и о развитии государственно-частного партнерства, там с небольшими вкраплениями. Это вот третий текст, который я уже вижу, и каждый из них последовательно становился все хуже и хуже. И, в общем, он становился все меньше и все менее конкретным. Поэтому, в общем, как бы у меня такое ощущение, что подписали-то ее, в общем, как бы уже, ну, ладно, уже обещали в этом году, ну, пускай она уже вам там будет. И, в общем, отношение к ней примерно вот такое.
Сергей Балыкин, а ваше ставление до этого документа, насколько, по-вашему, снова-таки повторюсь, он, этот документ, может отповедать задачи коренной либерализации белорусской экономики?
Ну, щиро кажучи, не зрозуміло увогуле, що таке директива, який її статус, чи з'являється на увогуле нормативним актом, чи це неяка політична декларація. Але ж подається, що це менавіта політична декларація. Там все написано добре, ніщо не може викликати ніякого такого супротиву. Ну, можна було б написати і більше, але ж саме головне питання у тим, яка сила цього документа. Чи можна спосилатися на гэтую директиву у суді. А що робити, коли директива суперечить ніяким нормативним актам, законом, указом президента чи декретом? Ось суперечить вона. І що робити? Чим користатися у такому випадку? Директивою чи законом? При усіх недохопах наших судов і інших органів, вони ж вимушені у своїх рішеннях посилатися на ніякі нормативні акти. Чи можуть вони посилатися на директиву? Це не зрозуміло. Ну і сам головне, гэта ж не больш, чым план дзеянняў. Нават не то, што план, а нейкае даручэнне распрацаваць план у трохмесячны тэрмін. Якім будзе гэты план? Калі ён будзе рэалізаваны? Ну, гэта ж невядома, так мы можам чакаць гэтай лібералізацыі тэш 5 гадоў ці больш.
Ну так, дырэктыва сапраўды не мае форму канкрэтнага заканадаўчага акту, пра што казаў зараз Сергей Балыкін, выглядае хоча як пералік задач, якія трэба ажыццявіць, выглядае даволі лёзунгава, трэба зрабіць тое і тое. На вашу думку, Сергей, колькі вось прыйдзецца законов, кольки подзаконных актов принять, каб ажыццявіць тое, что написано на директиве, наколькі гэта складана, ці лёгка, і ці ёсць вот зараз політичная воля, жаданне у державы прымаць все гэтыя законы, якія павінны ісці ў выкананні гэтай дырэктывы?
Шчыра кажучы, нічога прымаць-то і не трэба, насамрэч, амаль нічога. Ну, можа, нешта там трэба прыняць, там падкарэктаваць. Збольшага трэба адмяняць. Адмяняць усе тыя абмежаванні, усе тыя нарматыўныя акты, якія перашкаджаюць бізнесу жыць. Калі б адмяніць шмат якіх дэкрэтаў прэзідэнта, калі б адмяніць шмат якіх пунктаў у кодэксу, калі б адмяніць самую галоўную селекі пастанову ўраду, пастанову мясцовых органаў улады, то жыць было б нашмат прасцейна. Карыстацца выключна грамадзянскім кодэксам, падатковым кодэксам, адмяніць артыкулы крымінальнага кодэкса, адмяніць тыя нарматыўныя акты, якія абмяжоўваюць свабоду цэнаўтварэння, адмяніць некалькі артыкулаў працоўнага кодэкса, таксама дэкрэт аб кантрактах, пастанову ўраду аб тарыфнай сетцы. Ну шмат вось такіх вось пастанов, якія трэба просто адмяняць, і тады бізнес будзе развівацца. Самае галоўнае, гэта не лезь да бізнеса, не чапляцца да яго.
Сергей Балыкін, ваш каратенькі прагноз. Вот вы перелічылі ўсё, што трэба адмяніць. На гэта дзяржава пойдзе, па-вашаму?
Я не думаю, што яна пойдзе. Можа быць, яна будзе паступова адмяняць, але ж верагодней за ўсё будуць стварацца нейкія працоўныя групы. Узгадненне, будуць планы, будуць пісаць прадпрымальніцкім аб'яднаннем нейкія лісты з патрабаваннем даць прапанову, прапанову будуць дадзены, яны будуць абмяркоўвацца. І гэта займе гады, насамрэч, гады займе. Ну, все будуць працаваць, все прасправяць.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте нашу експертизу. Предпримальник і юрист Сергій Балыкін і економічний експерт Сергій Чали обмірковують директиву президента про звіті предпримальницької ініціативи. Веде гутарку Віталь Циганков.
Сергей Чалов, теперь ваше, скажем, меркование и прогноз вось на гэты конт. Наколькі шмат трэба змяніць, скажем, у конкретным законодавстве, у конкретных подзаконных актов, каб выканаць хотя б тое, што напісана ў директиве? І вось вы уже казалі про тое, што чаканні паменшаліся пасля прыняцця розных варіантаў гэтай директивы. На вашу думку, ці ёсць зараз палітычная воля ў державы сапраўды спрачаць гэтыя правілы, зменшаць абмежаванні, скасаць согласовывать контроль над ценами, над рынком працы?
Знаете, мне кажется, что нет. Как раз именно сейчас, вот в результате событий конца прошлого года, я думаю, что никакой политической воли к этому нет. Напротив, есть некий такой административный раж, который говорит о том, что мы, в принципе, сейчас можем делать в экономике все, что угодно. И, в общем, последние шаги, да, там, введению дополнительных фактически сборов там за право торговли калийными удобрениями, события на Пинскдреве, которые фактически нарушает положение уже принятой директивы о защите прав собственности и так далее. Я думаю, что и дальнейшее вот рассмотрение вопросов о том, а где бы еще сейчас найти валютную выручку каких еще предприятий, потому что, в общем, экономическая ситуация сейчас не очень хорошая, и она будет ухудшаться. В результате отсутствия какого-либо там общественного политического контроля, в общем, понятно, что властям можно, в принципе, делать все, что угодно, и соблазн это очень велик. То есть все, что было, вот эта вся эта директива, это, в общем, в определенной степени уступка предпринимательским союзам. И, в общем-то, именно за счет их лоббистской деятельности во многом успешной, практически все, что вот в этой директиве есть, полезного, это, в общем, именно предложение по развитию малого и среднего бизнеса. В ситуации, когда нет необходимости договариваться, и какого общественного договора, в общем, уже нет, и социальные контракты уже нарушены, поскольку этого ничего сейчас нет, я думаю, что это, в общем, скорее, я бы сказал так, что эту директиву принимали уже просто нехотя, потому что уже стыдно было не принять, да, уже так долго, в общем, ее обещали и так долго ее откладывали. Поэтому, честно говоря, я в какие-то серьезные шаги по ее реализации не верю.
Ну, а як это? Вось там написано 9 пунктов, необходимо зробить то и то, и то. И что, теперь просто все это не будет зроблено?
Если вы посмотрите, что там необходимо сделать, то там есть всего два поручения. По сравнению, скажем, с октябрьским вариантом директивы, которую Минэкономики делал, то там было порядка 20 прямых поручений. То есть Совету министров такой-то срок, там, принять такие-то меры, либо подготовить проект указа, либо внести предложение туда-то, либо создать орган. Ничего этого нет. То есть никаких конкретных решений тут отсутствует. Все фактически это призывы, да, там, давайте способствовать конкуренции, давайте будем ограничивать действия монополий. То есть, скажем, в ранних проектах директивы подразумевалось создание для этого специального органа. Сейчас ограничились просто декларацией. Поэтому тут особо поручений-то, по большому счету, никаких нет. Кроме каких-то вещей, допустим, там, по преимущественному праву аренды, по введению упрощенного налогообложения. Но это, в общем, все и так было в русле вещей заранее намеченных, просто потому что когда-то у нас еще была, и пока еще не снята эта задача, в рейтинге ведения бизнеса там подниматься в 30-ку. Вот это совершенно такие инерционные вещи. То есть то, что сделать легко, то будет сделано, а то, что требует какого-то коренного изменения ситуации, ничего, я думаю, что, в общем, никакого смысла нет. Скорее наоборот, наша экономическая ситуация, она будет трансформироваться туда же, куда и политическая, то есть все больше такой вот как бы военный коммунизм.
Ну вот Сергей Чалый уже заканул более стратегичную такую тему, и на закончение нашей размовы я попрошу наших суразмовцев сапраўды коротко отказать на вось гэта стратегичное пытание, бо и не только нават правладные, але и часам незалежные журналисты, эксперты писали про то, что Беларусь магчыма идзе шляхам Сингапура, такая экономичная либерализация на фоне, ну, политичной довольно строгого режима. Але на фоне опошних подеев, по-вашему, насколько реалистично выглядит этот сценарий экономичная либерализация на фоне политичного довольно жесткого утиску? Сергей Балыкин, те такие сценарии разыгрываются в Беларуси наступные годы?
Вы ведаете, как идти шляхом Сингапура, треба быть трохи іншими людьми. Пока во владі були інші люди, так званий цивілізований диктатор, розумний диктатор. Може, він би і подавляв би ніякі політичні свободи, але ж він би розумів, що не треба душити бізнес, не треба його цькавати. На жаль, на Білорусі ситуація інша. Політичної волі для економічної лібералізації нема, а є тільки імкнення казати шмат таких добрих слов, працювати самим на себе, це дотичиться не предпринимальників, а чиновників. Вони будуть розпрацьовувати ніякі програми, вони будуть досилати ніякі листи, і все ось гетим і обмежуються великою кількістю слов і амаль що ніякими справами.
Дякую, это было меркование Сергея Балыкина. Сергей Чалый, а вам какая историчная параллель сдается наибольш верогодной с тем, что будет отбываться в Беларуси в ближайшие годы?
Дело в чем, для того, чтобы удался путь Сингапура, необходимо, ну, помимо, скажем, вот, жесткой политической воли, еще необходимо несколько важных экономических условий, которых у нас нет. А именно, это абсолютная открытость экономики, в то время как на самом деле мы страна с огромным количеством барьеров именно во внешней торговле, и более того, мы сейчас участницы единого экономического пространства таможенного союза, который по смыслу своему, я об этом много раз говорил, не что иное, как обыкновенное протекционистское образование, поэтому никакой конкуренции мировым производителям у нас нет и быть не может. Помимо международной конкуренции еще два условия. Это гарантия защиты прав собственности, которая, как мы видим, уже нарушается буквально через пару дней после принятия этой директивы. И качество судебной системы, которых способны, в общем, эти права отстаивать. Как у нас работают суды на конвейере, мы, в общем, тоже убедились. Поэтому, как бы, ни одно из условий, которые необходимы для того, чтобы модель авторитарной модернизации работала, у нас нет. Скорее, я бы... Если уж действительно приближаться к аналогии какой-то исторической, то, знаете, у нас такой поздний абсолютизм, накануне буржуазной эволюции, когда есть большие состояния у феодалов, условно говоря, там наших чиновников, но которые пока еще не являются капиталом. И я думаю, что будущее, вот эта наша эпоха, там пятилетка или сколько там она продлится, это будет период превращения людей, получавших рентные доходы, благодаря особому там отношению с властью, в нормальных капиталистов. То есть вот такое развитие системы скорее.
Ви слухали експертизу «Свободи», директиву Олександра Лукашенка про звідси предпринимальницької ініціативи і стимулювання ділової активності у Республіці Білорусь обмірковували предпринимальник-юрист Сергій Баликін і економічний експерт Сергій Чали. Вів гуторку Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У Брюсселі запущений механізм підрихтовки санкцій супроти білоруських уладів. Про це повідомили у Раді Еврозв'язу. Напередодні вечором з турми КДБ випустили керівника Мінської суполки АГП Олега Корбана і активісти цієї партії былого проректора БДУ Анатолія Павлова. Міжнародна правооборонча організація «Репортери без межів» закликала у Ради Європейських країн прийти до агульної позиції відносно Білорусі, де душаться опошні інформаційні виспи. У заяві стверджається, що треба задійнічати усі махчимі дипломатичні сродки. Тягом наступного тидня міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартинов може навідати Брюссель. По всій Білорусі не спиняється хваля солідарності з в'язнями і репресованими за удел у площі.
У ефіри Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич, і зараз прогучить чергова передача з серії «Виніки году». Після протестів супроти фальсифікації президентських виборів 19 січня були затримані сотні людей. 17 чоловік, у тим ліку п'ятеро кандидатів у президенти, сталися підозрюваними у кримінальній справі об масових безпорадках. Кандидати Олесь Михалевич, Владимир Някляев, Віталь Римашевський, Андрей Санников і Микола Статкевич потрапили у слідчий ізолятор Комітету державної безпеки. Цягом году всі вони були гостями програми «Ночная свобода», і зараз ми пропонуємо вашій увазі архівні записи гэтых гуторок. Сёлета 20 лютага у Менску адбыўся аб'яднаўчы з'езд сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» і сацыял-дэмакратычнай партыі «Свабода». Старшынём аб'яднанай партыі быў абраны Мікола Статкевіч. Па выніках таго з'езду спадар Статкевіч адказаў на пытанні Сергія Абламейкі ў эфіры нашага радыё.
Як вы думаеце, зарэгіструюць улады вашу новую аб'яднаную партыю або не?
Не зарэгіструюць, таму дэлегаты з'езда вырашылі не падаваць дакументы на рэгістрацыю. Потому что все это нагадывает платный донос. Когда мы доносим на 1000 своих сябров у владной структуры, которые начинают их расслед, да еще сами платим за это владе гроши. В общем, просто смешно и не варто этим заниматься.
Спадар Микола, на об'єднавчому з'їзді було заявлено, що партія підтримає ваші президентські амбіції. Якими будуть основні пункти вашої президентської програми?
Ну, мабуть, не мої президентські амбіції, а рішення Конгресу Європейського вибору, які мене вилучили. І, повірте, не діля амбіції. Друге, на кон програми. Я довел делегатам з'їзда декларацію своїх метов на гэтыя президентские выборы. Яна зовется так: вернем нашей країні годность. Я апелюю до годности, потому что годность — это вельми широкое слово. Гэта и годность нашей країни, якая ображена як адзіная диктатура Європі. Гэта права людзей на годнае жыццё і годны заробак, на годнае існаванне і годную будучыню. Гэтага нема. І ўрэшце рэшт, асабістую годнасць кожнага з нас штодзённа па тэлевізіі абражвае гэтая хамская, хлуслівая ўлада, якая нагла хлусіць нам, якая крадзе ў нас магчымасць нашага нармальнага еўрапейскага будучага.
Спадар Микола, як відомо, у Білорусі дійнічують і інші соціал-демократичні партії. Гэта Білоруська соціал-демократична партія «Громада» і Білоруська соціал-демократична громада. На вашу думку, ці махчиме об'єднання усіх білоруських соціал-демократів у одну партію? Що для гэтага треба?
На жаль, білоруська опозиція атомізована. Наприклад, у Білорусі працюють, до речі, реально працюють 6 демократичних політичних організацій консервативного накірунку, які не мають перед собою ніяких таких суперечностей. У соціал-демократів ситуація не нашмат лепей, але соціал-демократія більш поділена. Наприклад, керівництво одної з партій, яку ви назвали, яно то клянеться керівникам Російської Федерації у листах ніяких таємних, що воно здолеє провести інтеграцію наших двух країн у одну, то клянеться у любові і підтримці господаря Лукашенки на газетах, на сторінках президентської газети. Безумовно, ідеологічні, програмні і ввогалі чоловічі, мабуть, суперечності з такою партією настільки великі, що я не бачу тут можливості для об'єднання. Що тичиться другої партії, ми готові об'єднуватися з господарем Шушкевичем у будь-який момент, як тільки він захоче. Ну, не глядячи на те, що ця партія на минулих виборах парламентських здолала вилучити тільки одного кандидата. Але ми готові об'єднуватися, не глядячи на це, на рівних.
Микола Статкевич отказывал на питание Сергея Обломейки в программе «Ночная свобода» сёлета у лютым. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире передача с серии «Выники году». Мы пропануем вашей увазе архивные записи гуторок с кандидатами у президенты, якія пасля протестов у Менску супраць фальсификации выборов сталіся подозраванными у криминальной справе об массовых беспарадках. Сёлета 26 красавіка у Менску прайшла жалобная акцыя з нагоды гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Госцем начной свабоды ў той дзень быў адзін з заяўнікаў Чарнобыльскага шляху, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Спадар Рымашэўскі, сёння, каб патрапіць на месца збору ўдзельнікаў акцыі, трэба было ісці праз металашукальнікі. Усе падыходы да Акадэміі навук абгарадзілі турнікетамі, там былі металашукальнікі, даглядалі кожнага, хто праходзіў, у тым ліку асабістыя рэчы, кішэні. Міліцыя заявіла, што пасля шляху праз такую ахову будуць праходзіць усе наступныя акцыі апазіцыі. Вось як бы вы пракаментавалі гэтыя новыя патрабаванні міліцыі?
Сэнса ніякага у гэтым нема з пункту гледжання бяспекі. Ёсць толькі адзін сэнс — запужаць людзей, таму зрабіць менш масавымі мерапрыемствы, таму што акрамя всього іншого, каля кожного металошукальника стояла відеокамера, яка записувала всіх, хто виходив. Ну, немає людей просто. І, безумовно, за цього кількість удільників була менша трохи. Ну, але я думаю, що це нас не спиниться, не заполохає. Наступні акції будуть більш поспіховими. Ми при перемовах з міліцією попередньо перед акцією, ми просили не робити цього. Ну, вони не пішли нам на зустріч, на жаль. Ну, але як ви бачите, ну, треба віддати належне тим людям, хто не збоявся, хто прийшов, ну, хто долучився до створення громадського комітету по обороні білорусу від вимирання. Комітету оборони життя. І він, зрешті, був створений, і це, напевно, основний винік цієї акції. Ми сьогодні зібрали, ну, кілька сотень чоловік долучилися з удільників акції до цього громадського комітету, підставили свої підписи під потребуванням. Ну, і ця акція для нас – початок великої кампанії, як ми вже казали, сьогодні на площі. Ну, і я ще раз закликаю і слухачів Ради Свободи у тим ліку долучитися до цієї кампанії.
Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина вже заявила, що ніяких змін у виборче законодавство до проведення президентських виборів не буде, а до тих самих президентських виборів залишилися вже місяці фактично. Що зробити, щоб та ж схема з виборами, безконтрольними виборами, з відсутністю можливості назиральника удільничати у підліку голосів, назирати за підліком голосів, щоб ця схема не повторилася на президентських виборах?
Для того, как перемогти на президентских выборах, нам потребны один кандидат, ну, от правоцентристских, проевропейских сил. Это однозначно заявляет БХД про это, и коли этот кандидат будет, коли он, вокруг его объединяются, ну, усе найбільш буйні опозиційні сили, коли він знайде підтримку громадства, ну, більш за 50%, то тоді уладам буде складно доказати, що вибори були не фальсифіковані. Ну, зрешті, фальсифікувати вибори все одно будуть. Один шанец нешто змінити в цій країні, це відстоювати свою перемогу. І ми будемо на це працювати, в приватності, на президентських виборах. Моцна кампанія, можливість мобілізувати людей, можливість закликати людей до назирання за виборами, простих людей, можливість закликати людей прийти і підтримати перемогу, це єдине, що може змінити ситуацію на ближайших президентських виборах. Ми не чекаємо на того, що влада пойде на ніякі заступки при підліку голосів.
Сустаршиня білоруської християнської демократії Віталь Римашевський був гостем програми «Ночна свобода» після Чорнобильського шляху у Красовіку. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі передача серії «Виніки году». Ми пропонуємо вашій увазі архівні записи гуторок з кандидатами у президенти, які після протестів у Мінську супроць фальсифікації виборів сталися підозрюваними у кримінальній справі об масових безпорадках. Дванадцятого кастрычніка господарчий суд Мінську задоволив позову Менгарвиконкаму об позбавленні реєстрації установи «Рух наперед», якая ладзіць громадянскую кампанію «Гавары правду». Гостем «Ночной свободы» у той день був лідер кампанії «Гавары правду» Владимир Някляев. З ним гутарала Ганна Соус.
Як може поупливати позбавлення реєстрації установи «Рух наперед» на працю кампанії? З якими тяжкостями можуть сутикнутися активісти кампанії?
Особливо впливу це рішення мець не може, хоч, звісно, своє складанчість узнікнуть. Найперш, вони будуть тишитися, ну, я б сказав, внутрішнього самопочування активістів компанії, тому що одно працювати у легітимному режимі, так, коли ти ведаєш, що за тобою ніяка організація, ніяка структура, і зовсім інше, коли ти стоїш, що називається, на скриживанні вітров. Але ми розтлумачили всім нашим активістам вже сьогодні, ми по скайпах і по всіх наших каналах, щоб вони надто вже не засмучалися з цієї нагоди, що з другого заходу нас держава причинила. Да і нас і чекали. Всі ми ведали, що так буде, чекали тому таких негативних картей. На нашу діяльність, керованую на тое, як перемогши на президентських виборах, этого года решение господарчего суда не поуплывает.
Ось теперь на сайте «Свободы» активно обмерковывается артикул Зянона Позняка «Фальшивые выборы, фальшивые поводины». Напевно, вы его читали.
Читал.
Головная думка и заклик лидера КХП БНФ полягают тем, что головная праца теперь повинна быть накированная на бойкот фальшивых выборов, я цитую. Покольки после выхода Гайдукевича с кампании возникли эффектные махчимости для бойкота, как перекулить всю фальсификационную систему режима, пишет Зянон Позняк. Да вы там сгадываетесь так само в артикуле, что вы отказали Зянону Позняку на заклик до бойкоту?
Я ніколи от самого початку, зараз уже можно про это сказать, не выключал бойкоту, як одного з можливих сценаріїв розвитку президентської кампанії цього року на Білорусі. Усе залежало від того, як ми домовимося супрацовничать. Але ось, ну, каб домовитися до бойкоту, лепш за все домовлятися самим собою. Чому я був від початку за одного кандидата? Каб домовитися якраз самим собою. У такому випадку можна було б домовитися і про бойкот. А як домовитися про бойкот, коли буде 10, там, чи може навіть 15? Заклик Лукашенки для того, каб допомогти слабым оппозиційним кандидатам у президенти, до чого зводиться? По-перше, він зводиться до демонстрації всьому білоруському народу, що гэты нягеглые абіціонери, гэты адморозки, вони нас справиться не можуть. Я вже зі збором підписів, я вже сказав, кольки, усе ми разом зберемо. Ну, 100-150 тисяч, я соток нам призначив, 2,4 десятых. Так вот, Шейман с Радьковым пришли и сказали, не, дорогие, не так еще, все уехали здесь у Сибнякевска. Тады, вот, нача, с вашей ласки, с наягонной ласки уже мы будем иметь этой подписи. Еще и другий аспект. Гэта пропанова, провокационная пропанова керовника державы у порушения всех кодексов выборщих и невыборщих. Слушайте, когда там вы нечто змахлюете, так такой беды. Ну ладно, хлопцы, не будем у вас хапать подписи, вы намалюйте там телефонную книгу. Вот что еще тут прогучало. И не дай бог на это купиться. Тому Зенон Станиславович, конечно, мой рацию, коли пропановывая это демократичным силам Беларуси, але и он сам разумеет, по ягонной тональности того же артикула, видовожно, что он разумеет, что да мовиться до ягонной пропановы, дойти до этого сценару выбору при таким раскладе, який уже ёсцікам на сьогоднішній день наврад ці удасться. Але я особисто все-таки з бойкотом тебе буду імкнуться до того, каб ми ці максимально зменшили кількість все-таки тих людей, які застануться в бюлетенях, ці все-таки прийшли до одного кандидата. Коли б ми прийшли до одного кандидата, то, видать, не треба було б в цій ситуації ніяких бойкотів. Я відчуваю просто по настрою людей, ось я щодня стою на пікетах, щодня зустрікаюся, я відчуваю по настрою людей, що їм усе це обридло і просто необхідно, ось поки що не сталося, ми атомізовані, особливо ще існуємо, у нас ще немає віри у те, що ми можемо пойти, початися поміж нами в цьому громадстві така ланцюжкова реакція, що раз-раз-раз один за одним. Але нечто відбудеться. От я інтуїтивно відчуваю, що буде ніякий видих, це реакція пойде, і цей режим скінчиться. 19-та сніжка.
Владимир Някляев гутарав з Ганной Соус 12 кастрычника, у день, коли суд позбавив регистрации установу «Рух наперед», якая ладзіць громадянскую кампанію «Гавары правду», якую ён узначальвае.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У Брюсселе запущены механизм подрыхтовки санкций супраць белорусских уладов. Про это поведомили у Радзе Еврозвязу. Напередодні вечером с турмы КДБ выпустили керуника Менской суполки АГП Олега Корбана и активисты этой партии былого проректора БДУ Анатолия Павлова. Международная правооборонная организация «Репортеры без межов» закликала у Рады европейских краин прийти до агульной позиции относно Беларуси, где душатся апошние информационные выспы. У заяве стверджается, что треба задейничать все максимальные дипломатичные сроки. Тягом наступного тыдня министр замежных справ в Беларуси Сергей Мартынов может наведать Брюссель. По всей Беларуси не спыняется хваля солидарности с вязнями и репрессованными за удел у площади.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире передача серии «Выники году». Мы пропануем вашей увазе архивные записи гуторок с кандидатами в президенты, якія после протеста у Менску супраць фальсификации выборов сталися подозрованными у криминальной справе об массовых беспорядках. На початку листопада Олесь Михалевич выступил с заявой, что оппозиционным претендентам не треба выбирать одного альтернативного кандидата у президенты. Свою позицию Олесь Михалевич потлумачил в программе «Ночная свобода». С Гаспадар Міхалевіч, ви говорите про выход наймацнейшего альтернативного кандидата в другий тур. Ці значить гэта, что вы разлічваеце, что у снежні будуть свободные выборы и сумленный подлік голосов?
Зрозуміло, есть поляпшение введения выборчей кампании, хотя мы это так само памятаем с минулых парламентских выборов, когда можно было робить практически все, что за угодно в плане агитации, але все равно подлік голосов был, ну, скажем так, сфальшованный. Ёсць падстава меркаваць, што вельмі падобная сітуацыя можа быць і цяпер. Але я зыходжу з таго, што вельмі важна, каб розныя сацыяльныя групы, тыя сацыяльныя групы, якія зараз не задаволены дзеючым прэзідэнтам, у тым ліку тыя, хто раней галасаваў за прэзідэнта, знайшлі свайго кандыдата. Калі мы автоматично выберем адзінага, хто б гэтым адзіным не быў, мы вельмі моцна звузім сацыяльную падтрымку гэтага кандыдата, и просто дозволим, дадим махчимость действующему президенту с первого тура набрать больше 50% навод по даденных экзит-пулам.
А ці не потребны будет один кандидат, как лидер, ці принамсі, как стяг махчимых вуличных протестов супраць фальшавання выборов?
Зрозуміло, коли будут вуличные протесты, важно, каб люди мели авторитета, у яких, яким яны доверяют. Этих авторитетов может быть некалькі. Нема питання, коли это будет 2-3 человеки. Але треба памятать, что і не всі з тих, хто задекларували збор 100 тисяч підписів, будуть зареєстровані. Я впевнений, що кандидатів буде менше.
Ми попросили наведників нашого сайту свобода.орг задавати питання Спадару Міхалевичу. І ось питання від нашого сталого наведника Фрабела. Спадар Міхалевич, не здається вам, що ваша упартость і нежадання домовлятися з усіми демократичними кандидатами зусім не на користь нашої основної меті – визволити Білорусь? Невже ви не розумієте, що зараз не виборча кампанія, а шанець перемогти диктатора? Ви не задумувалися, що ви самі можете поставити криж на вашій кар'єрі політика з драдницькою упартостю? Треба виставити супраць Лукашенки одного – Білорусь супраць банди, народ супраць диктатора один на один. Ви згодні? Ці ви лічите себе розумнішим за усі? Ви можете мати своє меркування, але не той зараз час допомагати диктатору, як ви хочете зробити. Ось таке довге питання.
Треба пам'ятати про те, що я був за те, щоб вилучити одним кандидатом Олександра Мілінкевича, чоловіка, який був відомий людям, у якого був позитивний рейтинг, і який, на мій погляд, був би вельми добрим одним кандидатом і мав би реальні шанси перемогти у Лукашенки з першого тура. Большість опозиційних лідерів не домовилася, вони зробили все можливе, щоб Олександр Мінкевич не пішов на вибори, щоб він перестав існувати. І відчув тепер впевненість і пропанову того, щоб я так само знявся під нікого міфічного одного кандидата, який, до речі, і не проглядається. Можемо аналізувати кожного з кандидатів, які зараз зібрали 100 тисяч підписів. Можемо аналізувати мене. Упевнений, ніхто з нас, включаючи мене, з першого тура не здольний перемогти у Олександра Лукашенко.
Ось ще одне критичне питання від Влада з Бостону. Відомо, президентом вас не оберуть, але чому ви вирішили вилучити свою кандидатуру? Чи тішить вас надія на те, що здариться цуд? Може, лепей реально глядзець на жыццё, бо вас, паважаный спадар Міхалевіч, амаль ніхто, акрамя вашых родных, не ведае.
Зразумела, ведаюць тых кандыдатаў, якія ўжо вылучаліся на выбарах. Напрыклад, Александра Казуліна, Александра Мілінкевіча. Беларусь не заканчваецца, і без історыі Беларусі не скончыцца ў 2010 годзе. Трэба пра гэта таксама памятаць. Перед этими выборами упомянули, что ведомость всех кандидатов, которые сейчас баллотуются, была больше-меньше обновленной. Она была на уровне статистической поволки, статистической погрешности. После этих выборов будут кандидаты уведомить. Это немаловажно.
Ці значить это, что фактично вы идете на выборы для того, как подвысить свою ведомость и працуете на будущее? Ці все ж таки вы различаете на перемогу в этих выборах?
Я различаю лічу, што ёсць дастаткова вялікія шансы на тое, каб мы дамагліся другога тура выбараў. І, зразумела, ў другім туры я разлічваю на перамогу. Калі палітык працуе на будучыню, я не бачу ў гэтым нічога дрэннага. Ужо некалькі разоў я заяўляў, што калі мы хочам мець кандыдата, які дакладна не працуе на будучыню, давайте вылучаць каго-небудзь, каму больш за 75 гадоў, у каго дрэннае здароўе, і хто дакладна не дажыве да наступных выбараў.
Гаварыў кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. 12 лістопада тады яшчэ патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта Владзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў заявілі, што дамовіліся пра каардынацыю дзеянняў у часе выбарчай кампаніі. У праграме «Начная свабода» Андрэй Саннікаў адказаў на пытанні Ганны Соус.
Я запыталася ў Андрэя Саннікава, ці ёсць гэтая дамова першым крокам да вызначэння адзінага кандыдата і якая галоўная мэта аб'яднання.
Я так стомился от этого питания про одного кандидата. Я николи не казал про одного кандидата. Я казал про моцных кандидатов и моцную стратегию. Ось это то, что мы зараз спробуем створить. Это, саправды, первый крок для больше сильного, я различу, объединения, координации, супрации. Да, больше эффективной, да, больше ошучшей, да, для больше моцной стратегии. А один кандидат мне просто николи не вышведать. Я с самого початку отмовлялся удельничать в этих спробах, потому что ведал, что ничего не отрывается.
А кто был инициатором домовы, и на вашу думку, кому из вас я на больше выгодная?
Это взаимная инициатива, мы обмерковывали это. Но это не то, что спонтанно было зроблено, и так выпадково, и раптовно, потому что мы обмерковывали это еще влетку, и обмерковывали, саправды, подходы до этой кампании. Потом мы вельми серьезно отсочили, что отбывается под час сбору подписей и с нашими командами, с тем, как люди отгукаются, на что они отгукаются. Вот. И тому это была такая супольная инициатива, и я успешно, что это отрымалось.
Ну, ось вы казали, что как бы, пытание надокучило уже вам про одного кандидата, но выглядит, что вы сдыматься на корысть иншего не будете, але сами будете примать, коли на вашу корысть кто-то захочет сняться.
Знову-таки, ось, коли говорка идет про Никляева имени, мы домовились, что мы протягиваем нашей кампании. Не иде говорка в уголе зараз изнести. Чому? Потому что у нас, мы ведаем, что у нас нема выборов. Мы ведаем, что фальсификации робятся. И мы зараз повинны все наши намагания накировывать на то, как мобилизовать людей, как люди не пошли на детерминовое голосование, как яны сочили за фальсификациями, как яны попереджували и международных назиральников, и внутренних назиральников о том, что отбывается. И это шмат працы, ведаете, там нельга у этих категорий зараз разважать. Один кандидат это добро, а не один кандидат это дренно. Один кандидат это дренно.
А чему дренно?
Потому что мы это уже спробовали, ничего не отримовывать, потому что один кандидат в наших умовах – это штучное объединение полных групп с разными подходами. И это механическое объединение ни плену не давало.
Но вот, коли при этом не будет этого объединения до одиного, уявите, 19-го люди приходят на выборчие участки, больше из них не пошли на детерминовое голосование, и там 10 кандидатов. Вот рейтинг Лукашенко поводли до опошних доследований у Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований теперь крыху меньше за 50%. Вот так отрымается, что все остальные 9, которые останутся, поделить эту частку, коли не будет фальсификаций. А за кого тогда людям выходить на площадь? За кого конкретно?
Во-первых, немало у нас никаких незалежных доследований. У тоталитарной ситуации нельзя робить объективное незалежное доследование. Тому Гэллоп сошел с Беларуси уже давно. По-другое, у всех это доследование улишивает фактор страху, какой может быть от 30 до 35%. И они чему-то про это не кажут, это люди, кто робит это доследование. Тому это, ну, я лишь робится, как подтримать режим, який пануен в Беларуси. А люди придут отстоивать свой выбор, а не некие доследования и проценты.
А сегодня на прессовой конференции вы с Владимиром Никляевым откинули закиды, что створаете пророссийский блок, однако признали, что витаете голосы из России, у подтримку оппозиции супрот Лукашенко. А как бы вы расценивали теперешнее, ну так бы мовить, молчание с боку России относно выборов президента?
Я думаю, Россия шмат чего сказала уже. Я думаю, что то, что было сказано, я воспринимаю как сигнал то, что Лукашенко уже не является партнером для России. И этого достаточно, как вырашать наш лёс, и как саправды вырашать это таким чином, как обновить нормальные стосунки с Россией, а не то, что отбывалось за Лукашенко.
Ось учора в интервью «Свободе» вы выказали сумневу, что президентка Литвы Далия Грибаускайте могла заявить, что перемога Лукашенко может гарантовать политическую и экономическую стабильность Украине, да и ее незалежность. Но коли б такая позиция, как без безумовно існує у певних колах, і у розв'язу перемогла, і у розв'яз підтримав і признав перемогу Лукашенки на гэтых виборах. Што гэта могло б значить для демократичної позиції Білорусі, для тих, хто змагається за демократичні переміни?
Так, я виказав сумнів, я ж не відмовляю того, що існують лобістські групи у Європі, які зацікавлені в захованні менавіта диктатури, тому що це просто корисно для тих груп з різних пунктів глядження. А що буде відбуватися, я не хочу зараз разважать на этот конт. Мы будем працовать с теми, кто подтримовывает права человека, демократию, свободу, незалежность. Ти в России, ти в Европе.
Это был кандидат у президенты Андрей Санников. На хвалях Радіо Свобода прогучала передача з серії «Виніки году». Архівні записи гуторок з кандидатами у президенти, які після протесту у Мєнську супроць фальшування виборів сталися підозрюваними у кримінальній справі об масових безпорадках.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніться день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіться ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
Ад 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9570 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7485 кГц.
Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Мэнску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.